Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til Seriemorderpodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rosseland Wiborg Thune, og i kveld tar vi for oss den seriemorderen som undertegnede mener vinner prisen som den mest fordervede, sadistiske og ondskapsfulle morderen noensinne. Robert Berdella, også kjent som Kansas City-slakteren. Det er ikke ofte jeg gjør dette, kjære lytter, men i denne episoden vil det være svært grafiske beskrivelser av ekstrem tortur og vold. Så hvis du er sensitiv overfor den slags, er du herved advart. Forestill deg om du vil, kjære lytter, det følgende. Det var nær 35 grader Celsius i den varme solen den 5. juli 1984. Kansas City befant seg i en av de verste hetebølgene i nyere tid. Luften var kvelende varm, og prognosen for de neste dagene var for enda varmere temperaturer. Ting var bra i Amerika. Økonomien hadde blomstret under president Ronald Reagan. Vietnamkrigen var et fjernt minne, og det var en følelse av optimisme i luften. Duran Durans pophit Reflex var nummer én på musikklistene, og Eddie Murphy krimkomedien Beverly Hills Cop var den mest populære filmen på kinoene i Kansas City. For de som bodde på Charlotte Street ved South Hyde Park, var det aldri mye grunn til å legge spesielt merke til mannen som hadde bodd på 4315 Charlotte siden 1969. Det var som et hvert annet hus på gaten, en 2,5 etasjes trekledd bolig i viktoriansk stil. Haven var litt overgrodd og verandaen litt slitt av tidens innvirkning, men det var ingenting som ville få selv den mest mistenkelige nabo til å mistenke at dette var hulen til en seriemorder. Som mange av de mangeårige beboerne i Charlotte Street kjente de fleste hverandre ved navn, og Robert Berdella var ikke annerledes. Han var en livslang ung kar og en åpent homofil som eide en liten kuriositetsbutikk nede ved Old Westport Flea Market. Han holdt seg mer eller mindre for seg selv og var stille og beskjeden. Ingen fikk noen mistanke om at han var i stand til ufattelig ondskap. Det var lite som tydet på at denne kvelden, i den varme øvre etasjen i dette upretensiøse hjemmet, skulle Robert Berdella endelig bukke under for en lenge voksende mørk, ond fantasi inni ham. Og med det vandre den blodstengte veien til å bli Kansas Citys mest beryktede seriemorder. Innen myndighetene endelig arresterte Berdella, skulle seks menn, alle antatt å ha vært aktive mannlige prostituerte, bli brutalt torturert og voldtatt før de til slutt ble blødd ut som griser i et slakteri og kuttet opp med en motorsag. Da de var tappet for blodet, ble de delt opp i en seksuelt drevet sadistisk transe som kom til å sjokkere selv de mest garvede etterforskerne ved enheten for alvorlige forbrytelser i Kansas City politidistrikt. Brutaliteten til forbrytelsene vitnet om et mørkt raseri. Et raseri der Berdella fant intens seksuell begeistring fra frykten og smerten han påførte ofrene sine. Fascinasjonen hans vokste med mengden smerte han kunne påføre mennene han hadde bundet til en sengeramme av stål i annen etasje hjemmet sitt. Hans torturmetoder var utformet for å gi ham en seksuell løslatelse og trakk spesiell spenning fra offrenes manglende evne til å stoppe overgrepet hans eller stritte imot. Han ønsket kontroll, og brukte ofte bomullspinner til å gni flytende blekemiddel inn i øynene til byttet sitt, noe som forårsaket midlertidig blindhet og ekstrem smerte. Hvis de begynte å skrike, helte han flytende avløpsrens ned i halsen deres, og forårsaket med det en forferdelig brennende reaksjon forårsaket av natriumhydroksid, som ville begynne å løse opp vev i og rundt stemmebånd. Dette sørget for å, etter hvert, dempe smertehylene, men for ofrene var smerten så ekstrem at de fleste besvimte. Hvis det skjedde, nølte ikke Berdella med å bringe de tilbake til deres levende mareritt ved å bruke luktesalt. Berdellas besettelse av tortur ble antent av en opplevelse da han var 16, hvor han ble seksuelt overfalt av en kollega mens han jobbet som kokk. Da han var i 30-årene, inkluderte torturmetodene hans tvangssodomi, drevet av et grenseløst seksuelt behov der han analt voldtok ofrene sine så mange ganger som 5 om dagen. Hans modus operandi var alltid de samme. Dette inkluderte injeksjoner, elektriske støt og fysiske slag med stålstang. Han førte detaljerte notater om overgrepene sine og typen tortur han skulle påføre, inkludert hva han injiserte ofrene sine med. Under torturøktene hans holdt han oversikt over de forskjellige fremmedlegemene, inkludert grønnsaker og stålstenger, han satte inn i endetarmen til mennene han holdt fanget. Han hadde laget et grovt forkortelsessystem for å holde styr på tidslinjen for torturstatistikken hans ved å bruke håndskrevne notater som FING-F, som sto for å penetrere offeret med fingeren, eller Gulrot-F, som refererte til bruken av en stor gulrot opp i samme endetarm. Han skulle ta dusinvis av polaroidbilder av torturøktene sine. Dette fungerte som en sykelig dagbok parallelt med de detaljerte notatene han gjorde om torturen og sodomien han utsatte fangene sine for. Mange av fotografiene viste ham selv der han torturerte ofrene. Andre bilder viste ham i ulike tilstander av seksuelle overgrep, inkludert gjentatte ganger å ha analsex. I disse bildene kunne en se bakenden til offeret synlig dekket av blod fra gjentatte penetrasjoner av både penis, knyttneve og en rekke gjenstander, inkludert gulrøtter og agurker. Berdellas grove anale overgrep revnet ofte endetarmsåpningen til ofrene og eller forårsaket enorme indre blødninger. Andre ganger brukte han batteriklemmer festet til mennenes brystvorter eller testikler, og sendte uutholdelig smertefulle støt av elektrisitet gjennom kroppene deres i lengre perioder. Et uheldig offer fikk øynene stukket ut mens han fortsatt levde, noe Berdella senere fortalte politiet at han gjorde, og her siterer jeg, bare fordi jeg ønsket å se hva som ville skje. Som tilfellet er med mange seriemordere og psykopater, forble Berdellas sykelige fascinasjon for død og tortur skjult for de rundt ham, og han viste bare sjelden tegn på en avvikende eller mistenkelig oppførsel. Berdella eide og drev en liten butikk på et loppemarked kalt Bob's Bazaar Bizarre, som inneholdt rariteter og nyheter fra hele verden, men ingenting som tydet på at han var dypt forstyrret og i stand til slike forferdelige forbrytelser. Men bak lukkede dører var rituell brutalitet hans største glede, og han voldtok og torturerte ofrene sine i flere uker i strekk. Noen, som Todd Stoops, døde av blodtap og en infeksjon forårsaket av en sprukket analvegg som et resultat av hans tortur over en periode som strakk seg fra 17. juni til 7. juli. Andre døde raskere, noen ganger av å bli kvalt når Berdella ble lei av selskapet deres, Andre døde av å drukne i sitt eget oppkast. Av de 6 mennene som ble voldtatt og torturert til døde, ble det aldri funnet noen komplette kropper. Hans metodiske vane med å partere likene av sine døde ofre, som han deretter plasserte i plastposer som ble plukket opp og knust i søppelbilen sammen med vanlig søppel, viste seg å være en effektiv metode for å kvitte seg med beviser. Men, kjære lytter, la oss spole et godt stykke tilbake i tid. For å forstå mennesket som tross alt skjulte seg bak dette infernalske monsteret av en seriemorder, må vi tilbake til barndommen hans. Berdella ble født 31. januar 1949 og vokste opp i en vanlig familie. I motsetning til de fleste seriemordere viste Robert Berdella lite tegn til avvikende oppførsel som barn. Han vokste opp i den lille byen Cuyahoga Falls i Ohio. Faren hans var fast ansatt i Ford Motor Company, og familien deltok regelmessig i gudstjenester. Alle senere vitnesbyrd tilsa at barndommen hans var svært ordinær og fri for store begivenheter. Det eneste som skilte unge Berdella ut, var det dårlige synet hans, som førte til at han måtte bruke tykke, reseptbelagte linser. Dette medførte at han, som så mange andre seriemordere før og etter ham, ble mobbet i skolegården i den tidlige perioden av livet. Berdella gjorde det bra på skolen og hadde en intelligens over gjennomsnittet. Dette til tross for at lærere til tider fant ham frustrerende og noe vanskelig å undervise. Han var intelligent og til tider for selvsikker angående intellektet sitt, og det fikk han ofte til å fremstå som uhøflig og nedlatende, spesielt mot det motsatte kjønn. Dette skulle være en egenskap som forble med ham hele livet. Tidlig, i 1966, i en alder av 16, døde Berdellas 39 år gamle far uventet av et hjerteinfarkt, og det endret Berdella fundamentalt. Moren hans giftet seg på nytt kort tid etter, noe som tente mye sinne i tenåringen, og han nektet å akseptere sin nye stefar. I løpet av ungdomsskolen ble Berdella ansatt på deltid som linjekokk på en lokal restaurant, hvor han ble seksuelt overfalt av en annen mannlig ansatt. Dette skulle vise seg å være hans første homoseksuelle erfaring. I en tid hvor slike forhold sjelden ble rapportert til myndighetene, ble overfallet holdt skjult for de rundt ham, inkludert de få vennene han hadde, og familien hans. Det var kort tid etter denne urolige perioden at han så filmen The Collector, en historie om en mann som ble besatt av en kvinnelig medarbeider og deretter tar henne til fange, overbevist om at hun til slutt skulle bli forelsket i ham. Denne filmen skulle sette i gang en dyp fantasi for Berdella, en som 2 tiår senere resulterte i hans egen fetisj om å ta fanger, men han ville legge til sin egen vri på historien, nemlig ekstrem tortur. Berdella led fortsatt av virkningene av hans seksuelle overgrep og farens død da han meldte seg inn på Kansas City Art Institute. I løpet av denne perioden begynte fantasiene hans om tortur å øke. Og det var her han først begynte å eksperimentere på dyr, inkludert å koke en and levende, samt å drepe en kylling og en hund. Begge injiserte han med en rekke beroligende midler og narkotika i et forsøk på å måle reaksjonene deres. 2 år inn i programmet ble han utvist for å ha brukt en død hund som en del av en kunstutstilling. De som kjente Berdella da han var skolegutt, husket ham som en enstøing, som foretrakk å skrive lange brev til pennevenner i fjerne land i stedet for å tilbringe tid med barn på hans egen alder. Etter hvert som han gikk gjennom college, ble han mer utadvendt og selvstendig og likte å delta i livlige debatter med mennesker han anså som intelligente. I denne perioden utviste han tegn på en mild tvangsnevrose, OCD, og han var svært opptatt av at alt skulle være ryddig og ordnet. Etter å ha blitt kastet ut av kunstskolen, ble Berdella en dyktig kokk og ble involvert i et nabovaktprogram. I løpet av denne perioden meldte han seg frivillig til flere programmer opprettet for å hjelpe unge menn og tenåringer i å snu deres urolige liv. I en alder av 20 tok han sparepengene han hadde spart opp fra jobben som kokk, og kjøpte et hjem på Charlotte Street i Kansas.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Der hadde han for vane å holde seg for seg selv, og det var kun en sjelden gang han snakket med naboer eller bydde på en vennlig vink I forbifarten. I begynnelsen av 20-årene bekjente han åpenlyst å være homofil, og foretrakk I økende grad selskapet til de unge tenåringsguttene som solgte seg selv på gatene I Kansas City. Han hadde mange relasjoner på 70-tallet med flere unge menn, ofte byttet de rom og kost for seksuelle tjenester. I løpet av denne tiden åpnet han en liten kuriositets- og antikvitetsbutikk på et gammelt loppemarked, samtidig som han fortsatte med sin kulinariske karriere. Hans sedentære livsstil, kombinert med tung alkohol- og narkotikabruk, begynte å bremse stoffskiftet, og han begynte å gå en god del opp I vekt. På sin side fant han ut at den eneste måten å finne elskeres hengivenhet på, var å betale for deres seksuelle tjenester. Og en følelse av indignert raseri begynte å danne seg dypt inni ham. Etter hvert som 1970-tallet gikk mot slutten, og 1980-tallet begynte, fant Robert, som alltid presenterte seg som Bob Berdella, ut at det ble vanskeligere og vanskeligere å holde sin homoseksuelle appetitt tilfredsstilt. Og dypt inni ham brant en voksende fantasi som ble vanskeligere og vanskeligere å kontrollere. Mørke tanker og fantasier som skremte til og med ham selv. I 1982 ble Berdella seksuelt og følelsesmessig involvert med en Vietnam-veteran, og de to mennene hadde en lidenskapelig affære. Forholdet tok brått slutt, og I løpet av noen få uker begynte han igjen å søke trøst I selskap med unge mannlige prostituerte. I denne perioden tilbød han unge menn et sted å sove og bo, og det var ikke uvanlig at alle soverommene I huset hans ble fylt opp med unge, mannlige elskere. Noen unge menn ble værende fordi de trengte et sted å sove, andre var der fordi de var fysisk involvert med Berdella. I løpet av denne perioden hadde han fortsatt ikke omfavnet sine mørke fantasier, og I mange tilfeller jobbet han med de unge mennene for å hjelpe dem med å snu livet og få dem vekk fra gatene. I 1984, 2 år etter hans traumatiske brudd med sin homofile kjæreste, begynte Berdella å tilbringe mer og mer tid med en 19 år gammel mannlig prostituert ved navn Jerry Howell, som han hadde kjent siden 1979, da gutten bare var 14 år. Jerrys far hadde også en stand på loppemarkedet, og gutten hadde blitt fascinert av Berdellas historier om fjerne steder og eksotiske ting. Og spesielt hans åpne homoseksualitet. De to spøkte med homofil sex og begynte å tilbringe mer og mer tid sammen, noe Howells far ble rasende over. Han truet åpenlyst både sønnen og Berdella ettersom han allerede hadde hørt ting på gaten om Berdella og hvordan han behandlet unge menn, og det gjorde ham kvalm. Berdellas egne fantasier begynte å vokse, og han fant seg ofte onanerende til tanken om å kidnappe, binde fast og påføre den unge mannen ekstrem smerte. Han lurte på om det var noe galt med ham, og hvorfor han fantaserte om tortur, og hvorfor tanken på å ha sitt eget private menneskelige sexleketøy I sin hule hånd gjorde ham så uendelig kåt. Det var en varm sommerkveld I juli at fantasien hans ble virkelighet, og en livslang voksende besettelse av voldtekt og tortur skulle vise seg endelig å bli uutholdelig. Tidligere I forholdet deres hadde Berdella hjulpet med å betale en juridisk regning for Howell, som igjen fortsatte å komme med unnskyldninger for hvorfor han ikke kunne betale tilbake pengene. Saken ble et fokuspunkt for Berdella, og for hver dag som gikk ble han mer og mer sint over emnet. Om det var det som til slutt utløste monsteret, eller kanskje rettere hans samme natur, vil ingen noen gang være sikker på. Men om kvelden 4. juli 1984 hentet Berdella den unge Howell, og de to mennene returnerte til huset hans på Charlotte Street, hvor de tilbrakte noen timer med å feste sammen. De drakk flere bokser øl, røkte et par joints, samt injiserte seg med en rekke gatenarkotika, inkludert kokain. Det hadde gått flere måneder siden de to mennene hadde vært sammen seksuelt, selv om Berdella hadde prøvd flere ganger å få Howell til å ligge med ham. Hver gang ville gutten trekke seg, noe som gjorde Berdella sint, da han følte den unge mannen skyldte ham for alt han hadde gjort for ham. Nok en gang gjorde Howell motstand, og Berdella bestemte seg for at han ganske enkelt skulle dope ham ned nok, slik at Howell ikke klarte å stoppe tilnærmelsene og forhindre ham i å ha analsex med Berdella. Berdella fylte opp sprøyten med en stor nok dose beroligende midler til å gjøre Howell bevisstløs, og i løpet av få minutter sov Howell godt. Han kledde av den unge mannen klærne og bandt hendene hans bak ryggen. Dette var første gang Berdella skulle gi helt etter for sine voldelige fantasier om fullstendig kontroll over fangen sin. Det som hadde begynt som et enkelt middel for å oppnå seksuell tilfredsstillelse, fikk nå den ekstra spenningen av innesperring og kontroll. Han injiserte Howells rumpe med nok en stor dose medikamenter for å sikre at han forble under hans kontroll. Mens Howell var bevisstløs, voldtok Berdella ham gjentatte ganger til han ikke var i stand til å ejakulere lenger. Så fulgte deretter voldtekt med en agurk og en gulrot, til det punktet hvor Howells anus blødde ganske kraftig. Etter hvert angrep tok Berdella et polaroidbilde for å fange øyeblikket. Gjennom hele dagen ble Howell holdt neddopet, dempet og bundet til sengen. Etter hvert som natten gikk, fikk han mer medisiner for å holde ham i en semi-bevissthetstilstand, helt ute av stand til å slå tilbake eller forsvare seg. Han forble slik til dagen etter. Da solen kom opp 5. juli, var det for Berdella nok en vanlig dag. Han dro til butikken sin og åpnet den som normalt. Der viste han ingen synlige tegn til sine medbutikkeiere som tydet på at noe var unormalt i livet hans, eller at han hadde en neddopet, blødende, ung mannlig prostituert bundet til sengen hjemme. Han var seksuelt utmattet og følte fortsatt effekten av noen av stoffene han hadde inntatt i løpet av natten. Men etter 5 timer borte følte han seg energisk og klar for reprise. Han stengte den lille butikken sin tidlig og dro hjem, begeistret over tanken på å kunne voldta Howell analt så mange ganger han ville. Da Berdella kom hjem den kvelden, fikk Howell mer beroligende midler, og Berdella voldtok ham gjentatte ganger. Hver gang noterte han stillingen og hvordan det skjedde i dagboken sin. En følelse av sinne og aggressivitet begynte å sive inn i sinnet hans, og Berdella plukket opp en metallstang og slo den unge mannen hardt i ryggen flere ganger uten noen åpenbar grunn. En følelse av sinne og aggressivitet begynte å sive inn i sinnet hans, og Berdella plukket opp en metallstang og slo den unge mannen hardt i ryggen flere ganger uten noen åpenbar grunn. All avvisningen, alle gangene disse unge mennene hadde utnyttet ham, kokte over til et seksuelt drevet raseri. Omtrent klokken 22 om kvelden den 5. juli, til Berdellas overraskelse, døde Howell av å bli kvalt av sitt eget oppkast. Forbløffet visste han ikke om det var forårsaket av overfallet, eller den sannsynlige overdosen av narkotika han hadde injisert ham med. Alt han visste, var at gutten var død, og plutselig innså Berdella at han ikke bare var en seksuell avviker, men en morder. I ettertid skulle Howell være en av de heldige. Lidelsene hans varte i anførselstegn bare i 24 timer. Som med ethvert drap er alltid et nøkkelspørsmål hva man skal gjøre med liket. Og Berdella vurderte nøye hvordan han skulle kvitte seg med Howells lik. Han dro den livløse kroppen ned trappene og deretter ned i kjelleren. Det var her han skulle få kallenavnet sitt, Kansas City-slakteren. Han begynte med å henge opp kroppen i 2 tau som var bundet rundt Howells føtter, og spente ham fra gammeldagse remskiver han hadde montert i taket i kjelleren. Han løftet kroppen opp ned og fortsatte med å kutte med kniv inn i 19-åringens hals og i arteriene i armene, noe som gjorde at blodet i Howells kropp kunne renne ut i et stort kokekar som han plasserte under liket. En følelse av begeistring raste gjennom Berdella, og som var hans vane, tok han mange bilder mens han onanerte foran den nakne kroppen som hang opp ned foran ham. Derfra brukte han sine sylskarpe kokkekniver for å dele opp kroppen i håndterbare biter. Da det viste seg at knivene ikke var skarpe nok til å kutte gjennom knoklene, tok han frem en motorsag og fullførte jobben med den. Da jobben var fullført, pakket han bitene forsiktig inn i papir og plast, før han la dem sammen med alt han trodde kunne tolkes som bevis, i grønne søppelsekker. Den påfølgende mandagen bar han nonchalant posene ut til fortauskanten, plasserte dem pent i en haug, og så på mens søppelmennene kastet dem inn i søppelbilen for å bli deponert på søppelfyllingen. Med sitt første drap unnagjort, og etter hvert som begeistringen av begivenheten begynte å avta, bestemte Berdella seg for at den beste måten å gjenvinne sin begeistring var å lage notater om hva han kunne huske, og han kombinerte notatene nøye med bildene som han gjentatte ganger skulle onanere til. Monsteret var sluppet løs, og han visste med seg selv at han ønsket å oppleve spenningen og nytelsen han hadde følt for første gang, igjen og igjen og igjen og igjen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av del 1 i sagaen om Robert Berdella. Neste episode tar vi for oss fortsettelsen av sagaen, så som de sier i Radioland. Følg med.